La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Astăzi aș dori să vorbim despre una dintre cele mai răspândite boli care există în special în populația de vârsta a doua și a treia. Aș vrea astăzi să vorbim despre hipertensiunea arterială. Am putea intitula emisiunea noastră Ghid de hipertensiune arterială. Aș vrea să încep cu tipurile de hipertensiune arterială și frecvența cu care apar ele. Dacă am prescurta, de obicei în scris citim HTA, hipertensiune arterială, care este de două feluri. O hipertensiune arterială primară, numită și esențială, pentru că în trecut s-a observat că pe măsură ce omul îmbătrânește, valoarea tensiunii arteriale crește mereu și s-a considerat că ar fi esențial ca tensiunea arterială să crească odată cu vârsta pentru a se asigura irigarea periferiei. Cu alte cuvinte, odată cu vârsta, elasticitatea arterelor noastre diminuă, ele devin mai rigide și atunci este mai dificil ca sângele să ajungă la periferie, motiv pentru care s-a crezut că hipertensiunea arterială ar fi un mecanism adaptativ la această situație și că ar fi esențial ca această tensiune să crească odată cu vârsta. Și i-a rămas denumirea de hipertensiune arterială esențială, bazându-se deci pe acea concepție greșită astăzi că este important, esențial ca tensiunea să ne crească odată cu vârsta, ca și cum această hipertensiune ar fi un fenomen fiziologic de adaptare la rigidizarea arterelor periferice. Deci acesta e primul fel de hipertensiune, primară, esențială. Sau se mai numește uneori și idiopatică, adică de cauză necunoscută. Al doilea fel de hipertensiune arterială este hipertensiunea arterială secundară, adică aceea care apare ca urmare a unor alte stări, a unor alte boli, a unor medicamente, de exemplu. În timp ce hipertensiunea arterială esențială reprezintă aproximativ 95% din cazurile de hipertensiune arterială și se întâlnește începând cu vârsta adultă, hipertensiunea secundară, al doilea tip de hipertensiune, este mai frecventă la tinerii sub 33 de ani, dar are și un debut posibil peste 65 de ani, când trebuie să ne gândim, dacă a apărut la vârste peste 65 de ani, trebuie să ne gândim la această posibilitate, hipertensiune arterială secundară. Deci exista doi poli de vârstă, unul sub 33 de ani și unul peste 65 de ani, când din nou hipertensiunea arterială secundară, produsă de anumite cauze, devine iarăși posibilă. Ce ar trebui să știm despre hipertensiunea arterială esențială? Există câteva lucruri pe care le voi enumera destul de rapid. În primul rând, nu există cauze organice pentru această boală, în afară de procesul aterosclerozei. Vorbim deci de hipertensiune arterială esențială, aceea pe care o are majoritatea oamenilor, 95% dintre oameni. Al doilea lucru, există însă, chiar dacă nu niște cauze clare, niște factori de risc există, și anume stări sau comportamente care cresc riscul de boală, și anume pentru hipertensiunea arterială esențială. Cam care ar fi acești factori de risc? Haideți să îi enumerăm puțin, mai bine zis, ne aducem aminte de câțiva dintre ei. Obezitatea. Obezitatea se exprimă fie prin indicele de masă corporală peste 30, cum se calculează indicele de masă corporală? Se împarte greutatea în kilograme la pătratul înălțimii, adică înălțimea înmulțită cu ea însăși. Și greutatea în kilograme împărțită la înălțimea în metri înmulțită cu ea însăși ne dă un raport, o cifră, care în mod normal ar trebui să fie între 18,5 și 24,9. Pentru că de la 25 în sus și până la 29,9 avem de-a face cu supraponderalii. De la 30 până la 34,9 avem de-a face cu obezitatea de gradul 1. De la 35 la 39,9 este obezitate gradul 2, iar de la 40 în sus este obezitatea gradul 3. Deci obezitatea se poate exprima prin acest index sau indice de masă corporală, Body Mass Index, care, așa cum spuneam, nu trebuie să depășească sau să atingă cifra 25 pentru a ne încadra în intervalul de normalitate, iar pentru ca să avem sănătate optimă, nici nu trebuie să scadă sub 18,5, adică să nu cădem în partea cealaltă. Un alt mod de a ne exprima cu privire la obezitate este grosimea taliei, adică circumferința abdomenului, care la obezi este peste 88 de centimetri în cazul femeilor, iar la bărbați peste 102 centimetri. Normal, însă, este ca femeia să aibă sub 80 de centimetri, iar bărbatul să aibă sub 94 de centimetri. Numai că în intervalul acesta de la 80 la 88 este supraponderala, iar de la 94 până la 102 este supraponderalul. Astfel încât de la 88 femeia, 102 bărbatul, vorbim de obez sau obeză. Mai există o posibilitate de a exprima obezitatea, și anume raportul talie-șold, adică circumferința abdominală raportată la circumferința șoldurilor. Acest raport trebuie să fie sub 0,85 pentru femei și trebuie să fie sub 1 pentru bărbați. Se preferă ultimii doi parametri pentru că, în primul rând, indicele de masă corporală poate da valori mari la persoanele care nu sunt supraponderale, dar au fi o masă osoasă, fi o masă musculară mai mare. Iar în al doilea rând, obezitatea abdominală, adică cea androidă, o mai numim noi, cea tronculară, adică în jumătatea superioară a corpului, care se mai numește sub formă de măr, este cea care comportă riscurile cele mai mari, comparativ cu obezitatea fesieră a coapselor, numită și ginoidă, care este deci în jumătatea inferioară a corpului, omul având forma de pară. Sau, de obicei, femeia are forma de pară. Dar există și la bărbați obezitate de tip ginoid, adică asemănătoare cu femeia. Riscul de diabet zaharat, de accident vascular cerebral, de boală coronariană și... Când spun boală coronariană, spun forța cardiopatie ischemică, și riscul de moarte prematură este mai mare la obezii cu raportul talie-șold mai mare decât la alți obezi cu același indice de masă corporală, dar cu valori mai mici ale raportului talie-șold, adică mai spre normal. Și deci acest raport este mai fidel atunci când vorbim despre valoarea lui prognostică, de a ne spune riscul de îmbolnăvire pe durată lungă. Un alt factor de risc, pe lângă obezitate, este sarea. Adică tensiunea arterială nu crește decât la cei care sunt sensibili la sodiu. Există oameni însă care nu sunt sensibili la sodiu și atunci pentru aceștia nu are așa mare importanță să-i reduci drastic cantitatea de sodiu în alimentație, doar dacă nu răspunde așa cum trebuie la anumite antihipertensive, cum ar fi un inhibitor a enzimei de conversie, care sunt legați, în ceea ce privește eficacitatea lor, de cantitatea sau aportul de sare din alimentație. Un alt factor de risc este alcoolul pentru hipertensiune. Nu mai spun că alcoolul este factor de risc și pentru bolile canceroase. Un al patrulea factor de risc este fumatul, al cincelea sedentarismul, apoi exercițiul, deci când vorbim despre sedentarism, vorbim despre un exercițiu fizic prea puțin, pentru că dacă s-ar face exercițiu fizic în cantitate suficientă, cei sedentari n-ar mai avea tensiuni arteriale la fel de mari. Stresul este și el un factor de risc, relația însă între hipertensiune și stres nu este suficient de bine stabilită. Policitemia, adică un număr prea mare de globule roșii raportat la volumul de plasmă, crește deci viscozitatea sângelui și este factor de risc pentru hipertensiune arterială. Unele medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, din grupa aspirină, ibuprofen, eu știu, piroxicam, meloxicam și alți tenoxicam și alte antiinflamatoare, o mulțime de antiinflamatoare, fiecare e sensibil la anumite antiinflamatoare, mai mult diclofenac, alții la altele care sunt mai bune pentru a-i combate fenomenele inflamatorii, dar antiinflamatoarele nesteroidine reușesc să crească tensiunea arterială cam cu 5 mm coloană de mercur. Încă un factor de risc ar fi aportul redus de potasiu, adică prea puțin potasiu în alimentație. Haideți să vorbim puțin despre încă un factor de risc la modă astăzi, sindromul X metabolic, care este de fapt o asociere de boli numită și quartetul mortal, care include obezitatea abdominală, hiperinsulinemia, adică creșterea insulinei, rezistența la insulină, da, legată de diabet, hipertrigliceridemia, când le cresc grăsimile în sânge, și hipertensiunea arterială face parte din această familie de boli. Prehipertensiunea ar putea fi și ea încadrată ca la factor de risc, adică o valoare a tensiunii arteriale care nu se încadrează în limitele diagnosticului pozitiv de hipertensiune arterială, dar nici nu se încadrează în valorile normalității. Este undeva între și de aceea îi spunem prehipertensiune arterială. Cu alte cuvinte, o tensiune arterială maximă sau sistolică între 121 și 139, iar minima poate să fie între 81 și 89. Aceasta este prehipertensiunea arterială. Un al treilea lucru pe care vreau să-l spunem despre hipertensiune arterială este că nu există simptome deloc sau simptome care să se coreleze cu mărimea tensiunii arteriale. Mulți spun, mă simt foarte bine. De ce să mă duc la doctor? De ce să-mi iau tensiunea arterială? Mă simt foarte bine. Sau încep tratamentul pentru hipertensiune arterială și renunță la tratament pentru că ei se simt bine. Nu există simptome deloc sau simptome care să se coreleze cu mărimea tensiunii arteriale. Pacientul poate să aibă la început simptome, poate să înceapă un tratament, să scadă tensiunea arterială, dar să nu ajungă la pragul țintă pe care trebuie să-l atingă tensiunea arterială și el să se simtă bine, să nu mai aibă simptome și atunci este tentat să întrerupă medicația. Hipertensiunea este din nou un alt lucru pe care trebuie să-l menționez, că este un factor de risc la rândul ei pentru bolile coronariene ischemice, alături de diabetul zaharat, alături de obezitate, alături de hipercolesterolemie, alături de fumat, de sedentarism, vârsta peste 60 de ani, sexul bărbătesc, femeia după menopauză, ereditatea. Iată, aceștia sunt toți factori de risc, iar hipertensiunea este și boală, dar este și factor de risc pentru alte boli, cum am văzut mai înainte, diabet, obezitate, hipercolesterolemie, sedentarism și altele. Un alt cincelea lucru pe care aș vrea să-l spun despre hipertensiune este că ea este un factor de risc pentru accidentele vasculare cerebrale. Pentru insuficiența cardiacă este factor de risc. Pentru insuficiența renală. Pentru boala arterială periferică, pentru retinopatie și pentru orbire, efectele pe perioadă lungă ale retinopatiei. Deci hipertensiunea, repet, nu este doar o boală, este și un factor de risc pentru alte boli. Este o treaptă pentru lansarea altor afecțiuni. În al șaselea rând, cei care nu au hipertensiune arterială la 55 de ani, deci până la vârsta aceasta au o tensiune normală, au o șansă de 90% să facă hipertensiune arterială după această vârstă. Cu alte cuvinte, majoritatea oamenilor au după 55 de ani sau vor face după 55 de ani hipertensiune arterială. Un al șaptelea lucru pe care vreau să-l spun este că hipertensiunea arterială poate fi prevenită, poate fi ameliorată și în multe cazuri chiar vindecată prin schimbarea stilului de viață, care înseamnă dietă, înseamnă mișcare, acestea sunt cele două vâsle principale, lucruri care duc de regulă la scăderea în greutate, care este esențială atât pentru supraponderal cât și pentru obezii care vor să își controleze tensiunea arterială. Și bineînțeles, această scădere în greutate mai are și alte efecte benefice, mă gândesc acum în principal la prevenirea unor tipuri de cancer despre care am vorbit în altă emisiune și care sunt influențate de greutatea peste normal. Aparatul cu care se determină tensiunea arterială se numește sfigmomanometru, un cuvânt cam greoi. Acesta poate fi cu coloane de mercur sau poate fi aneroid, adică cu cadran. De obicei, cam acesta este tipul cel mai răspândit. Sau poate să fie electronic. Electronic poate fi de braț, electronic poate fi de pumn sau, am văzut, și chiar de deget. Exprimarea se face în milimetri coloană de mercur. De exemplu, întotdeauna medical ne vom exprima aveți o tensiune arterială sistolică de 120 de milimetri coloană de mercur. Medicii și cadrele medicale în general nu se exprimă în centimetri, cum se obișnuiește în populație. Oamenii spun am 12 cu 8, ceea ce înseamnă 120 cu 80 milimetri coloană de mercur. 12 ar trebui să spună centimetri. Deci este corect și lucrul acesta. Ce este tensiunea arterială? Tensiunea arterială este presiunea cu care sângele apasă asupra pereților arteriali. Există o valoare maximă, numită și sistolică, tensiunea arterială sistolică, adică presiunea pe care sângele o exercită asupra arterelor în timpul contracției ventriculului stâng. La contracție există presiune care se declanșează, pleacă de la inimă și merge în vas și această tensiune se înmagazinează în peretele vasului, este presiunea sistolică. Există și o valoare minimă a tensiunii arteriale, numită cea diastolică, adică presiunea pe care sângele o exercită asupra arterelor în timpul relaxării ventriculului stâng, adică atunci când ventriculul stâng este în repaus, nu în contracție. Mărimea tensiunii arteriale este dependentă de câțiva factori. Este dependentă de starea pereților vasculari, dacă există vasoconstricție, dacă există stenoze, adică îngustări, dacă există rigiditate aterosclerotică. Depinde apoi de volumul sanguin, nu numai de starea pereților, ci de cât sânge se află la un moment dat în vas, pe secțiune. Depinde de forța de contracție a miocardului, depinde de ritmul ventricular, deci alura ventriculară sau numărul de bătăi pe minut al pompei, al inimii, iar în cazul hipertensiunii arteriale esențiale, se pot descrie doar factori de risc, nu și cauze propriu-zise. Valorile normale și anormale. Care sunt? Valorile normale ale tensiunii arteriale sunt tensiune arterială sistolică sub 120 mm coloană de mercur, iar tensiunea arterială diastolică trebuie să fie sub 80 mm. O valoare a tensiunii arteriale sistolice mai mare sau egală cu 140. O valoare a tensiunii arteriale diastolice, cea mică, mai mare sau egală cu 90 de milimetri coloană de mercur, este considerată hipertensiune arterială. Deci de la 14 cu 9 centimetri coloană de mercur sau 140 cu 90 milimetri coloană de mercur, fie că tensiunea arterială sistolică ajunge la 140 sau depășește, fie că tensiunea arterială diastolică ajunge la 90 sau o depășește, vorbim de hipertensiune arterială. Pentru diagnosticul de hipertensiune arterială este suficient, deci, ca doar una dintre cele două, tensiunea sistolică, adică maxima, sau tensiunea diastolică, adică minima, să depășească valoarea despre care am vorbit mai înainte. Clasificarea hipertensiunii arteriale este diferită în funcție de forul sau instituția medicală care o face. De aceea, orice diagnostic în care, alături de denumirea hipertensiune arterială esențială, nu apare și stadiul, adică nu apare stadializarea sau categoria de hipertensiune și nu apare și clasificarea la care se referă stadiul respectiv, acesta nu este socotit un diagnostic complet. Și pacienții, dumneavoastră, trebuie să învățați să vă exprimați corect. Am hipertensiune arterială esențială, stadiu 2, după clasificarea X sau după clasificarea Y. De exemplu, hipertensiune arterială esențială, stadiul 3, OMS. Înseamnă că e vorba de clasificarea Organizației Mondiale a Sănătății. Sau hipertensiune arterială esențială stadiul 2 GNC7, adică s-a folosit clasificarea Joint National Committee numărul 7, clasificare din anul 2002. Clasificarea aceasta GNC este doar în două stadii. Stadiul 1 este sistolica 14 până în 16, exclusiv de 16, stadiul 1, iar stadiul 2 e de la 16, inclusiv 16 în sus, sistolica. Iar diastolica este de la 9 până la 10, stadiul 1, exclusiv 10, iar de la 10 în sus este stadiul 2. Dar Societatea Europeană de Hipertensiune din 2003 face clasificarea de 3 stadii, și anume, așa cum era GNC 6, clasificarea 6 a Comitetului Național Reunit GNC, acest stadiu 3, presupunând o tensiune de cel puțin 180 sistolica sau diastolica, cel puțin 110 mm coloană de mercur. Deci, dacă ai 18, cel puțin maxima, sau 11, cel puțin minima, deci ești în stadiul 3 după clasificarea societății europene. Și clasificarea OMS-ului este la fel cu cea a societății europene. Stadiul bolii este dat de acea tensiune sistolică sau diastolică ce se încadrează în cel mai mare stadiu. Adică dacă ai tensiune arterială sistolică de stadiul 1, dar diastolica e de stadiul 2 sau de stadiul 3, atunci diagnosticul va fi hipertensiune arterială esențială stadiu 3. Consecințele hipertensiunii arteriale. Efectele asupra diferitelor organe din corp se numesc boală de organ țintă sau leziune de organ țintă. Alături de cei 6 factori majori de risc cardiovasculari, fumatul, dislipidemia, diabetul zaharat, vârsta peste 60 de ani, sexul bărbătesc sau sexul femeiesc, femeia după menopauză, ereditatea, iată, aceștia sunt cei 6 factori majori de risc cardiovasculari. Alături de aceștia, bolile de organ țintă servesc la încadrarea într-o grupă de risc cardiovascular. Haideți să vedem cam care sunt aceste boli de organ țintă. Care sunt acele organe din organismul nostru care vor suferi de pe urma hipertensiunii arteriale? În primul rând va suferi corul, da? Pompa centrală. Aici ce se poate întâmpla? Păi o inimă care este supra-solicitată să învingă o presiune în sistemul de țevi, da? În sistemul arterial, care e prea mare, își va crește mărimea mușchiului, adică se va produce așa numită hipertrofie de ventricul stâng, care poate fi documentată la ecografie sau la electrocardiografie, EKG sau ecografic, sau și într-un loc și în celălalt. De obicei găsim elemente și ecografice și electrocardiografice de hipertrofie de ventricul stâng. Aceasta însă este doar prima fază în care mușchiul cardiac se hipertrofiază, mă refer în special la ventriculul stâng. O altă boală a inimii care constituie boală de organ țintă este angina pectorală sau infarctul miocardic în antecedentele personale, persoane care au trecut printr-un infarct. Un alt semn de boală de organ țintă, și anume leziunea pe cord, o constituie semnele de ischemie sau de încărcare ventriculară stângă, electrocardiografice. Intervențiile de revascularizare coronariană în trecut ne încadrează iarăși la boală de organ țintă. Insuficiența cardiacă iarăși este o dovadă de boală de organ țintă, și anume cordul. Haideți să trecem mai departe la un alt organ care suferă în urma hipertensiunii arteriale. Accidentul vascular cerebral sau accidentul ischemic tranzitor. Deci creierul poate să sufere în urma afectării arterelor care irigă acest organ atât de sensibil. Apropo, știați că avem un creier care are cel puțin 14 miliarde de neuroni numai în scoarța cerebrală, deci la periferia creierului. Și că fiecare neuron din scoarța cerebrală poate stabili contacte cu alți 60.000 de neuroni. Cu alte cuvinte, fiecare întinde 60.000 de legături, stabilește 60.000 de legături, vă dați seama ce rețea intricată este acolo și este foarte sensibil atunci când nu mai avem sânge suficient. O altă boală de organ țintă, un alt organ care va suferi în cazul hipertensiunii arteriale va fi rinichiul. Deci nefropatia este și ea o boală produsă de hipertensiune. O a patra boală de organ țintă este boala arterială periferică sau arteriopatia obliterantă, deci atunci când vorbim despre arterele membrelor, Sau tot aici s-ar încadra și anevrismul de aortă. Da? O aortă abdominală care este dilatată într-un anumit loc se numește anevrism de aortă. Retinopatia este și ea o boală de organ țintă. Aici putem vedea exudate, hemoragii retiniene sau chiar edem papilar. Se poate deci observa că hipertensiunea arterială are un efect negativ asupra arterelor din diverse teritorii, începând de la creier și chiar inimă și până la rinichi, ochi și arterele membrelor inferioare. Aș spune că pentru astăzi am oferit suficiente informații și aș vrea să închei cu informația următoare. Că dacă am reușit să ne scădem cu 5 mm tensiunea arterială diastolică, riscul apariției accidentului vascular cerebral ar scădea cu 35-40%. Riscul de a face o boală cardiovasculară ar scădea cu 11-13% și aceeași scădere de 5 mm a tensiunii arteriale diastolice scade riscul apariției afecțiunilor renale cronice cu 25%. Iată ce beneficii grozave am putea avea dacă ne-am controla tensiunea arterială. Vă mulțumesc pentru data aceasta și doresc să fiți pe recepție la următoarea emisiune despre tensiunea dumneavoastră, presiunea dumneavoastră din arterele pe care le aveți. Pe curând!